Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Dragan Štavljanin, a producentica je Svetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta ministrica za dijalog u kosovskoj vladi Edita Tahiri kaže o hapšenju predsjednika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, a po međunarodnoj potjernici Srbije.
Mi trebamo da sprovedemo reciprocitet. Na kraju krajeva Srbije je tako je počinila genocid i teške zločine protiv čovečnosti.
Iako se spotakla u mnogim slučajevima u kojima je pokušala da dijeli pravdu za zločine stranih državljana na stranim teritorijama, Srbija ne odustaje od međunarodnih potjernica.
Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država, ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Jer onda će to se postaviti pitanje i nama kako ćemo da postupamo u recipročnoj situaciji.
Dok se političari raspravljaju, u Banja Luci traju pripreme za proslavu 9. januara.
Naravno da je napravljen jedan senzacionalistički i nacionalistički spektakl na svim stranama. Od toga da Milorad Dodik kaže da će oružane snage biti neprijateljske ukoliko na treći puk ne izađe na tu nekakvu paradu, pa do čitave priče gdje Sarajevo govori da će biti četnik gospodin Nikolić koliko se pojavi.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, koji je uhapšen u Francuskoj po međunarodnoj poternici Srbije, a po optužbi za ratne zločine, ostaće u pritvoru sve dok vlasti u Beogradu formalno ne podnesu zahtev za njegovim izručenjem, koji će razmotriti relevantna institucija, odlučio je Francuski apelacioni sud. Bašmir Džemaj, šef kabineta ministra spoljnih poslova Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je vlada Kosova odbila zahtjev predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da boravi na Kosovu. Nikolić je trebalo da u petak u Štrpcu da prisustvuje obilježavanju Badnjeg dana. Vlasti u Prištini su zabranile Nikolić ulazak u trenutku kada je nekadašnji premijer Kosova Ramuš Haradinaj uhapšen u Francuskoj po međunarodnoj poternici Srbije po optužbi za ratne zločine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio danas da mu je drago što je dobio tužbu protiv nedeljnika NIN, jer kako je naveo, presuda pokazuje da je govorio istinu. Prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu nedeljnik NIN povredio je ugled i čast Stefanovića objavljivanjem teksta Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Sava Male. Sud je odredio da NIN isplati ministru na ime nematerijalne štete 300.000 dinara ili 2.500 evra, kao i troškove postupka. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da će pripadnici 3. pešadijskog puka, koji čine vojnici iz Republike Srpske, oružanih snaga BiH, biti prisutni na obeležavanju Dana Republike Srpske. Ivanić je naveo da je o tome razgovarano na današnjoj sjednici predsjedništva BiH i da nije postignut konsenzus. Bilo je jasno da ja i Bakir Izetbegović imamo različite stavove o tome. Moj stav je da je trebalo omogućiti učešće 3. puka na proslavi Dana Republike Srpske, jer je novim zakonom sprovedena odluka Ustavnog suda BiH, objasni Ivanić. On je naglasio da ne shvata i šta je problem u dolasku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Banja Luku na Dan Republike Srpske. Turski policajac i radnik suda ubijeni su u napadu automobilom bombom u egejskom priobalnom gradu Izmiru. Policija je ubila dvojicu napadača i traga za trećim nakon eksplozije ispred sudnice. U ovom napadu najmanje 10 ljudi je povređeno i prebačeno u bolnicu. Guverner Izmira Erol Aildaz rekao je da je za ovaj napad najvjerovatniji odgovorna radnička partija Kurdistana. Naoružani napadač koji je ubio 39 ljudi u istambulskom noćnom klubu tokom novogodišnje noći je vjerovatno Ujgur, a turske službe utvrdile su njegova vjerovatna boravište i kontakte, rekao je zamjenik premijera Turske Veysi Kaynak. Ubistvo 21-godišnjeg Poljaka u novogodišnjoj noći u Elku pokrenuje lavinu napada na muslimane i demoliranje ćevabdžinica širom Poljske, a desničarska ekstremistička Sve Poljska omladina poziva aktivisti iz cele zemlje da u subotu dođu taj grad na severoistoku Poljske na demonstracije protiv, kako se ističe, islamske agresije. Nemačke vlasti utvrdile su da je napadač koji je na Božićnom vašaru u Berlinu kamionom ubio 12 osoba, Tunižanin Anis Amri, koristio 14 različitih identiteta. Šefovi američkih obaveštenih službi upozorili su danas da je Rusija najveća pretnja za mnoge američke interese, tvrdeći da iza hakerskih napada i objavljivanja dokumenata Demokratske stranke tokom predsjedničkih izbora u SAD-u stoji najviše rukovodstvo Rusije. Procenjujemo da su samo najviši zvaničnici Rusije mogli da odobre nedavne krađe i obelodanjivanje podataka u vezi sa izborima, istakli su u zajedničkom saopštenju pred Senatom direktor Nacionalne obaveštajne agencije James Clapper, Marcel Letter, podsekretar odeljenja Ministarstva odbrane za obaveštajna pitanja i admiral Michael Rogers, direktor Nacionalne bezbednosne agencije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na početku emisije prenosimo reakcije iz Prištine o hapšenju Ramuša Haradinaja, a na osnovu potjernice iz Srbije, pripremila Amra Zeneli.
Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja zahteva od vlade Kosova da odmah prekine dijalog sa Srbijom sve dok se ne povuku optužnice i poternice za političke rukovodioce Kosova. Ovaj zahtev je usledio nakon što su francuske vlasti u sredu privele Ramuša Haradinaja na osnovu poternice Srbije iz 2004. Adrian Gini, potpredsjednik ove partije, mi na ovaj slučaj gledamo kao na tendenciju Srbije da minira državnost Kosova, da uvredi narod i državu Kosovo, kazuje on. Gini je zatražio od francuske vlasti da shvate da ova poternica nema veze sa pravdom i da se radi o političkoj poternici izdatoj radi narušavanja imidža Kosova. Tražimo od francuskih vlasti da nas razumiju kako su nas do sada razumili, da shvate da ovi nalozi nemaju za cilje rasvetljavanja bilo kakve pravde, već su namenjene samo za destruktivnost Kosova, naveo on. Inače, diplomatska služba Kosova u Francuskoj je posetla Haradinaja, koji se osjeća dobro, dodaje Ardian Gini. Alijansa je prenala da je razgovarali sa francuskim ambasadorom na Kosovu, koji je kazao da se čini sve kako bi ova procedura bila završena što pre na osnovu postojeći pravila. I ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri je izjavila da Kosovo treba Srbiji da uvede recipročne mere u vezi naloga za hapšenja koje još uvek drži na snazi. Mi trebamo da sprovedemo reciprocitet. Na kraju krajeva, Srbija je tako je počinila genocid i teške zločine protiv čovečnosti ovde, izjavila ona nakon privođenja Haradinaja. Ona priznaje da je duh dijaloga o normalizaciji odnosa poslednjih nedelja ugrožen. Srbija je učestala sa svojim destruktivnim ponašanjem koje šteti procesu dijaloga, navodi Tahiri, posljedići na izgradnju zida u Sremskoj Mitrovici, te na postavljene bombe na predstavništvo vlade Kosova u tom delu grada, te sada i na hapšenje Haradinaja. Ovaj period je zaista zabrinjavajuć za nas i za Evropsku uniju, ističe Tahiri, i dodaje da je ovo dobra mogućnost za Evropsku uniju da izvrši dodatni pritisak nad Srbijom s obzirom da je normalizacija odnosa s Kosovom jedan od uslova za njenu integraciju. Ramuš Haradinaj zadržan je na aerodromu u Bazelu na francuskoj strani na osnovu zahteva Srbije iz 2004. godine. Inače, Haradinaj je po istoj poternici 2015. godine bio uhapšen u Sloveniji. Sud u Kranju je, međutim, nakon nekoliko dana odlučio da mu vrati pasoš i omogućio povratak na Kosovo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Iako se spotakla u mnogim slučajevima u kojima je pokušala da dijeli pravdu za zločine stranih državljana na stranim teritorijama, Srbija ne odustaje od međunarodnih potjernica. Najpoznatiji je slučaj hapšenja ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića 2010. u Londonu, potom hapšenje generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka u Beču 2011. a 2003. privođenje u Mađarskoj Hašima Tačija. Svi su oni pušteni na slobodu, a jedini ishod je bio remećenje odnosa u regionu. Tema Branke Mihajlović.
Na pitanje da li će Srbija tražiti od Francuske izručenje Ramuša Haradinaja, premijer Aleksandar Vučić je odgovorio:
nego šta ćemo? Najkraći odgovor. Nego šta ćemo, nego to tražimo.
Vučić je novinarima u vladi Srbije rekao da tužilaštvo ima brojne optužujuće stvari protiv Haradinaja i da niko nema pravo da ruši odluke nezavisnog organa.
Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država, ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Jer onda će to se postaviti pitanje i nama kako ćemo da postupamo u recipročnoj situaciji.
Tužilaštvo za ratne zločine ima otvorenu istragu protiv bivšeg komandanta OVK Ramuša Haradinaja, a u međuvremenu su prikupljeni i novi dokazi koji omogućavaju da istraga bude proširana, rekao je za Radio Televiziju Srbije rukovodilac Tužilaštva za ratne zločine Milan Petrović. On kaže da je Srbija zadovoljna postupkom Francuske.
Mi smo lično zadovoljni da se po poternici srpskog pravosuđa postupa u zemljama Evropske unije.
Milica Kostić, direktorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa, predviđa da će Haradinaj biti brzo pušten.
Ona će se rukovoditi tom Evropskom konvencijom o ekstradiciji, kojom se, na primjer, također rukovodio sud u Engleskoj kada je odlučivao o zahtevu za izručenje Eju Paganića i da taj sud smatra da je to suđenje politički motivisano. I mislim da će nesumnjivo Ramuš Haradina i njegovi advokati isto to tvrditi sada kada budu imali ročište u Francuskoj.
Pored hapšenja pa puštanja Haradinaja u Sloveniji 2015. po srpskoj poternici su prošle godine hapšeni još neki građani Kosova. Nekadašnjeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova i šefa protokola Ministarstva kosovskih bezbednostnih snaga Gafura Dugolija uhapsila je makedonska policija na prelazu Blace, koji mjesec kasnije u septembru 2016. u Srbiji je određen pritvor Nehaju Tačiju, direktoru regionalne kosovske policije za Mitrovicu, a onda i Hilmiju Kelmendiju. Svi su ubrzo pušteni. Formiranjem Međunarodnog specijalnog suda za ratne zločine OVK na Kosovu sa početkom rada 1. januara 2017. činilo se da će se stvari promeniti. Podsjetimo, sredinom novembra prošle godine je glavni tužilac novog specijalnog suda David Švendiman rekao da je njegov tim prikupio dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike Oslobodilačke vojske Kosova, da mu je glavni istražitelj specijalnog istražnog tima Evropske unije Clint Williamson ostavio solidnu osnovu dokaza. Zar onda nije logično da Srbija preda dokumentaciju specijalnom sudu i sačeka ishod budućih suđenja? Milica Kostić kaže da je bilo takvih nagoveštaja, ali da ne zna razlog zašto se od te strategije odustalo.
Kada su počeli razgovori o uspostavljanju tog suda, mi smo imali javne deklaracije najviših predsjednika države u kojima obećavaju pomoć i podršku tom specijalnom sudu. Ali evo kada vidimo unazad ovih nekoliko događaja, kao što je sada sa Haradinajem, kao što je bilo sa hapšenjem Nedžada Tačija, čini se da je Srbija promijenila svoju politiku. Duboko verujem da je to štetno za interese Srbije i njenih građana i žrtava koje žive na teritoriji Srbije.
Srbija je imala problem i sa drugim državama u regionu zbog Interpolovih optužnica. Najpoznatiji je slučaj hapšenja ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića 2010. godine u Londonu, hapšenje bosanskog generala Jovana Divjaka u Beču 2011. a mnogo ranije 2003. i privođenje u Mađarskoj Hašima Tačija, također po poternici Srbije. Svi oni su brzo puštani na slobodu, a jedini ishod je bio remećenje odnosa u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koga vrijeđa, a kome se osporava 9. januar? Čemu će služiti parada tog dana u Banja Luci sa limenim orkestrom ili bez njega? Ko ne poštuje državu Bosnu i Hercegovinu i najviše sudske instance slaveći antiustavno? Čak ni sva ta pitanja nisu desetina medijskog bombardovanja političkim stavovima najviše iz Banja Luke i Sarajeva uz povremeno uključivanje Beograda i Zagreba. Prilog Milorada Milojevića.
Posljednji fokus u priči o obilježavanju 9. januara je svakako odluka državne ministarke odbrane Marine Pendeš da dozvoli prisustvo tokom proslave dana Republike Srpske vojnom orkestru oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok zbog te odluke trpi strašne kritike, zahtjeve za ostavkom i prijetnje tužbama iz Sarajeva, ništa manje nije nezadovoljan i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik ističe da će se smatrati da su oružane snage Bosne i Hercegovine neprijateljski nastrojene prema Republici Srpskoj ukoliko ne bude odobreno učešće trećeg puka na paradi.
Očekujemo od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Mladena Ivanića, da je da nedvosmislen nalog učešća ovog puka u obilježavanju Dana Republike.
Predsjedavajući predstavničkog doma BiH Šefik Džaferović izjavio je da od vojnika očekuje da poštuje odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da se ni slučajno ne upuštaju aktivnosti koje ih mogu dovesti pred sud BiH.
Svako onaj ko se upušta u bilo kakvu aktivnost vezano za obilježavanje 9. januara, upušta se u rizik da učini krivično djelo.
Oglasio se i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, istakavši da ne vidi nikakav spor u obilježavanju 9. januara, jer je donesen novi zakon o Danu Republike Srpske koji nije osporen.
Pozivanje na odluku Ustavnog suda prilikom praktične zabrane učesnicima Višavinskog puka Republika Srpska da učestvuju u manifestacijama povodom obilježavanja 9. januara je potpuno nezakonito. To je nastavak osione politike koja je prisutna u Sarajevu i mislim da će ovo biti uvod u veoma ozbiljno zaoštravanje političkih prilika u Bosni i Hercegovini.
Buru reakcija izaziva i najava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će doći i na obilježavanje 9. januara. Član predsjedništva Bosni i Hercegovini Bakir Izetbegović pozvao je Nikolića da razmisli o tome. S obzirom da je 9. januar kao praznik ukinut odlukom Ustavnog suda Bosni i Hercegovine.
Zarad nekih boljih odnosa u koje se svi zaklinjemo, neka razmisli o nekim činjenicama. I mislim da gospodin Nikolić ne bi trebao svojim dolaskom evo stati uz nešto što diskriminira bilo koga u ovoj državi.
Nikolić je odgovorio Izetbegoviću da nema namjere odustati od posjete Banja Luci. Za razliku od njega, srpski premijer Aleksandar Vučić u vrijeme obilježavanja Dana Republike Srpske boravit će u posjeti Indiji.
Oni koji žele da idu, oni koji ne žele ne moraju da idu, dakle da je to slobodan izbor članova vlade Srbije. Siguran sam da će jedan značajan broj ministara prisustvovati tome Danu Republike Srpske. Što se tiče moje poruka je da Srbija mora da čuva integritet Bosne i Hercegovine jednako koliko vole Republiku Srpsku i koliko čuva integritet Republike Srpske.
Dok političari raspravljaju i potpiruju, narod je taj koji je primoran da sav taj politički cirkus nijemo posmatra, navodi kolumnista Dragan Bursać.
Prvo, samo obilježavanje 9. januara je jedna šarada. Znamo da je to neustavno, da su na odluku da je neustavno obilježavanje pristali prije svega predstavnici Republike Srpske koji sad obilježavaju nešto što je neustavno. Naravno da je napravljen jedan senzacionalistički i nacionalistički spektakl na svim stranama. Ne znam, od toga Ademira Dodik kaže da će oružane snage biti neprijateljske ukoliko treći puk ne izađe na tu nekakvu baradu, pa do čitave priče gdje Sarajevo govori da će biti, ne znam, četnik gospodin Nikolić koliko se pojavi, tako da je isto napravljen jedan prvoklasni šou.
Mimo političkih previranja, uži centar Banja Luke već je okićen sa stotinama zastava Republike Srpske, čiste se posljednje količine snijega sa trgova i glavne ceste kuda bi trebala da prođe parada. Entitetska vlada izvanično 9. januar proglasila neradnim danom. Tako se 9. januar ove 2017. godine obilježava najnaglašenije, najznačajnije i sa najviše aktivnosti i uključenih resursa u odnosu na sve dosadašnje proslave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku emisije Poslušajte, Narodna kuhinja Tuzla prije nekoliko dana morala odbiti oko 500 novih korisnika jer nema novca kojima bi finansirali sve veće potrebe ljudi za samo jednim kuhanim obrokom dnevno.
Mi na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo, da idemo dalje i borimo se.
U Zagrebu priređen prijem povodom predstojećeg Božića, a domaćin hrvatskoj vladi prigovorio zbog uslova u kojima živi srpska manjina, ali i zbog Jasenovca.
Ovako smo u ovu godinu ušli sa nadom, sa vjerom u bolje sutra, ali istovremeno i sa sjenom na toj nadi i sa osjećajem zabrinutosti koje iz te geste, iz toga čina, na tome mjestu ne može, a da ne bude proizveden.
slobodnaevropa.org.
Prije ovih priloga objavljujemo priču o tome da je nedavno istraživanje agencije de facto pokazalo kako crnogorski građani smatraju da korupcija ima najviše u zdravstvenom sistemu. Istovremeno mali je broj onih koji su spremni da o tome javno posvjedoče. Sami zdravstveni radnici pak su uvjereni da je tu više riječ o percepciji nego o realnom stanju u crnogorskom zdravstvu. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Da je u Crnoj Gori najkorumpiranije zdravstvo, stav je koji dijeli 23% anketiranih građana. Istraživanje domaće agencije De Facto u isto vrijeme pokazalo je kako 75,3% ispitanika tvrdi da nikada nisu ponudili neku vrstu poklona ili novca da bi ostvarili pravo koje im po zakonu pripada, a da svaki šesti priznaje da je veoma često ili ponekad ponudio mito. Kada je riječ o uzrocima korupcije među bijelim mantilima, crnogorski građani najprije primjećuju nedostatak građanske svijesti i odgovornosti o štetnosti te pojave, ali i niska primanja zaposlenih. Doktorka Milena Popović-Samrđić, predsjednica sindikata doktora medicine, međutim smatra kako rezultati istraživanja daju sliku o percepciji građana, ali ne i o realnom stanju u crnogorskom zdravstvu kada je raširenost korupcije u pitanju.
U tom istraživanju se navodi da 40% građana bi prijavilo korupciju zdravstva, a mi prijave nemamo. Takve prijave ne postoje. Niko od ispitanih koji su bili učesnici ovog istraživanja nije bio žrtva korupcije u zdravstvu, a 23% građana misli da korupcija postoji. To nas negdje navodi na zaključak da je samo istraživanje nekako pogrešno postavljeno ili čak sugestivno, da je treba sprovesti na neki drugi način kako bismo dobili neku realniju predstavu. Ovaj pristup negdje ima za posljedicu da etiketira cijelu jednu profesiju umjesto da se individualizuje odgovornost.
Sličan stav za Radio Slobodna Evropa iznosi i predsjednica sindikata zdravstva pri Savezu slobodnih sindikata, doktorka Ljiljana Krivokapić. Bilo kako bilo, stereotip crnogorskog mentaliteta u kome su flaša viskija i koverta ispod ruke zalog za bolji tretman u pružanju medicinskih usluga, teško je istisnuti. Loše navike idu u svijesti koliko je loš materijalni položaj medicinskog kadra u Crnoj Gori i koliko je njihovo složeno zanimanje neadekvatno nagrađeno. O tome dovoljno govore podaci o primanjima koje nam iznosi doktorka Krivokapić.
Srednji medicinski kadar u zavisnosti od nivoa obrazovanja, srednje medicinske škole sa 20 godina radnog staža imaju 330 eura platu. Više medicinske sestre imaju 420, ljekari opšte prakse imaju 550, specijalista ima 680 i subspecijalista 750. To je bez minulog rada.
Podsjetimo, i međunarodno istraživanje, čiji su rezultati objavljeni prije nepune 2 godine, otkrilo je poraznu činjenicu da je Crna Gora po Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu u 2014. zauzela 34. mjesto od ukupno 36 zemalja. Prema ocjenama evropskih stručnjaka u izvještaju prezentovanom u Briselu, od zdravstvenog sistema u regionu od Crne Gore lošiji su samo oni u Bosni i Hercegovini i u Albaniji. Gdje su glavni uzroci korumpiranosti bijelih mantila, makoliko da ima? Ponovo doktorka Krivokapić.
Društvo treba da sagleda razloge. Ukoliko je prioritet i dominantni razlog prepoznato od strane naroda, koruptivni element, lični dohodak, onda treba raditi na tome da se on u dogledno vrijeme poveća i svede na granice kako to u zemljama želi. Ali ja mislim da treba menjati i sam narod i naše ljude koji pribjegavaju tome, misleći da je jedini način da im se zdravstvena usluga pruži tako što će nagraditi ili podmititi, dati novac. Mislim da i doktor koji to radi treba da je osudi javnog mnijenja, a i onaj čovjek koji to nudi također treba da snosi sankcije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Narodna kuhinja Tuzla, koja broji više od 2.500 korisnika, djeluje sa sve manje sredstava. Menadžment kuhinje prije nekoliko dana morao je odbiti oko 500 novih korisnika jer nema sredstava kojima bi finansirali sve veće potrebe ljudi za samo jednim kuhanim obrokom dnevno, zabilježila Maja Nikolić.
Indira Čaškić svaki dan pređe 8 km kako bi došla po ručak za sebe i troje djece u Narodnu kuhinju Tuzla.
Zbog samo jednog obroka.
Jel, nije bilo 5 dana narodne kuhinje što sam nalazila po kontejnerima, tu su moja djeca.
Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić posjetio je menadžment Merhameta pri kojem djeluje narodna kuhinja. Umjesto povećanja sredstava ili makar redovite isplate, najavio je smanjenje sredstava za potrebe narodne kuhinje sa 160 tisuća eura na 125 tisuća.
Ne možemo sami mi isfinansirati ovoliki broj korisnika. Mislim da je prije svega to obaveza onih općina čijem području se nalaze punktovi narodne kuhinje.
Mensura Husanović, direktorica Narodne kuhinje Tuzla, čijih je korisnika više od 2500, kaže za naš program da sve nove korisnike, a kojih je u samo posljednjih mjesec dana bilo oko 600, moraju odbiti zbog nedostatka sredstava.
Mi na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo, da idemo dalje i borimo se.
Hrane je sve manje. Oni koji ovise od kutljače graha strahuju da bi mogli i bez toga ostati. U borbi za to dođu čak sat vremena ranije pred vrata narodne kuhinje i mrznu se. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i poslanik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac priredio je danas u Zagrebu tradicionalni prijem povodom Božića i pozvao na toleranciju. Prijemu je prisustvovao hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je politika vlade poruka stabilnosti dobrosusjedskih odnosa i rješavanja otvorenih pitanja. No domaćin je prigovorio hrvatskoj vladi zbog uslova u kojima živi srpska manjina, ali i zbog Jasenovca. Slušamo Enisa Zebića.
Nakon burne, neizvjesne i po mnogo čemu konfliktne prošle godine, nova vlada Andreja Plenkovića donijela je smirenje i najavu vremena bez konflikata i vremena posvećenog rješavanju problema svih građana, uključujući i one srpske nacionalnosti. Pohvalio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac svog gosta na domjenku, premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. A onda je uslijedilo jedno ali, podsjećanje na postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima u mjestu Jasenovac, na kojoj je u grbu jedna od veteranskih udruga i ustaški pozdrav "Za dom spremni".
Da nije bilo ploče u Jasenovcu, ta atmosfera, to iščekivanje, sigurno gotovo ničim ne bi bilo stavljeno u sjenu. Ovako smo u ovu godinu ušli sa nadom, sa vjerom u bolje sutra, ali istovremeno i sa sjenom na toj nadi i sa osjećajem zabrinutosti koje iz te geste, iz toga čina, na tome mjestu, ne može a da ne bude proizvedeno.
To nije jedini problem. Od preko 570 potrebnih udžbenika za srpsku manjinu u Hrvatskoj, u funkciji njih svega 115, a u ratom pogođenim dijelovima Hrvatske ima obitelji koje žive sa svega 120 eura mjesečno.
U nekim obiteljima to je i manje. Ukoliko želimo da u tim sredinama sačuvamo elemente života, moramo o tome biti posvećeni. I bit ćemo, i na osnovi onoga što smo dogovorili sa premijerom i sa vladom, imamo najbolje razloge da vjerujemo da će tako biti.
Premijer Andrej Plenković kazao je kako moderna Hrvatska, koja želi urediti odnose sa svim manjinama, danas ima vladu koju podržava svih 8 zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.
Osobno sam želio da to tako bude i želim da to tako bude i u budućnosti, jer je to najbolji način za kvalitetno ostvarivanje prava svih manjina u Republici Hrvatskoj. One su ugradile važne aspekte programa ove vlade. Hrvatska država poštuje svoje manjine, učinit će maksimum napora da se život i srpske zajednice u Hrvatskoj i drugih manjina odvija na najkvalitetniji mogući način, sukladno našim gospodarskim i socijalnim mogućnostima.
Plenković je kazao kako njegova vlada šalje poruku stabilnosti, dobrosusjedskih odnosa i odlučnog rješavanja otvorenih pitanja sa susjedima i svoj govor završio prigodnom čestitkom.
Želim danas svim vjernicima zaželiti sretan Božić, mir Božji, Hristos se rodi.
Okupljenima se obratio i izaslanik srpskog premijera Vladimir Božović.
Svim Srbima i svim institucijama u Hrvatskoj upućujemo poruku zajedništva, sloge i pojačane aktivnosti na ostvarivanju svoje misije i uloge, uz obećanje matične države Srbije da će ih u svim problemima i iskušenjima kada god budu ugroženi, braniti svim raspoloživim sredstvima.
Neslužbeno doznajemo da mu je preneseno kako Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova tu njegovu izjavu ocjenjuje neprimjerenom. Premijer Plenković nije želio komentirati Božovićevu izjavu, dok je Božović kasnije novinarima pojasnio kako je mislio na sredstva u europskim institucijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Dženana Karabelović.
Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu umjesto uobičajenog izdanja nedjeljnog Mosta nudimo vam analizu o izazovima koje nam donosi 2017. godina. Pripremila Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Počinjemo sa Crnom Gorom, za koju je u 2017. ključni izazov hoće li postati nova članica NATO saveza, što je uz ulazak u Europsku uniju i ključni državni prioritet. U sklopu nastavka europskih integracija ići će i razrješavanje duboke političke i ekonomske krize, te borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. O izgledima za uspjeh Srđan Janković.
Političke turbulencije 2016. godine će se nastaviti i u 2017. jer je stanje uglavnom nepromijenjeno. Crna Gora je u političkom smislu podijeljeno društvo, ni jedna politička opcija nije tako snažna, jedan poslanik dijeli vlast i opoziciju. Nepovjerenje i politička kriza su pojačani i zbog izostanka sudskog i političkog epiloga, navodnog državnog udara koji je pokušan na dan izbora, zbog čega opozicija ne priznaje rezultat izbora i bojkotuje rad parlamenta. Prema riječima političkog analitičara Steva Muka, takav politički ambijent će biti nastavljen i u 2017. godini.
Mislim da će politička 2017. godina biti također obilježena ovim naslijeđenim jazom povjerenja između vlasti i opozicije, to s jedne strane, a s druge strane pokušajima vlade da održi prilično krhki socijalni mir i naravno da dovrši ono što je njihov strateški cilj, a to je proces učlanjenja Crne Gore u NATO u okviru parlamenta većinom koja će, znači pored aktualnih partija koje podržavaju aktualnu vlast, vjerovatno uključiti dvije partije iz opozicije.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, najviše se očekuje od specijalnog tužilaštva koje je u 2016. godini uglavnom očistilo prijestolnicu turizma Budvu. Međutim, ista efikasnost prema riječima Steva Muka se očekuje i u drugim gradovima i drugim nivoima vlasti.
Javnost jednostavno očekuje od specijalnog državnog tužilaštva da se ne zaustavi na jednom gradu i na jednoj političkoj porodici, već da se prema svim počinjenicima krivičnih djela, bili oni u drugim gradovima, u drugim partijama, na drugim mjestima javne administracije ponaša na isti način. Pri tome, naravno, osim svih ovih okolnosti o kojima govorim, postoji i cijeli jedan niz različitih institucionalnih pritisaka na samo specijalno tužilaštvo i nekih naslijeđenih ograničenja, ali ja vjerujem da je i dalje, kao što i sama Europska komisija to navela, da Crna Gora mora ponuditi održive rezultate i efikasne istrage u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, što znači da to još uvijek, nažalost, nemamo.
U ekonomiji situacija nije ništa bolja. Budžet za 2017. godinu i najavljeni rezovi majkama sa troje i više djece, djelimično ukidanje dječjeg dodatka, pokazuju da je ekonomska situacija veoma kritična, kaže novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Jer da nije kritično, ne vidim drugog razloga zbog koga bi se neka vlast usudila da odusta uzima majkama, da odusta uzima djeci, da
smanjuje izdatke za kulturu, za obrazovanje, za zdravstvo. Na ličnom planu i na društvenom planu po svoj prilici glavni izazov bit će preživjeti sljedeću godinu. Mi recimo u najavi u predstavljanju budžeta imamo tvrdnju da će izvršna vlast uraditi sve što je do nje da institucije nesmetano funkcionišu. Ako smo u situaciji da se postavlja pitanje mogu li institucije nesmetano funkcionisati ili ne mogu, ako smo u situaciji da 21.000 valjda majki i 4.500 djece koje da uskratimo, 25.000 porodica sa najnižim kućnim budžetima u Crnoj Gori, ako smo njih u stanju da uskratimo za nekih 30 do 50 eura mjesečno ili 350 do skoro 600 eura godišnje, onda je naša perspektiva vrlo loša.
Zoran Radulović smatra da su nova zaduženja države neminovna, ali postavlja se pitanje gdje će otići taj novac, u tekuću potrošnju ili za podršku realnoj ekonomiji.
Već smo ušli u tu dinamiku da se Crna Gora zadužuje brzinom od 1-1,5 milijona eura dnevno, što je za naše gabarite izuzetno veliki novac. Tako da će vlasti pokušavati da se zadužuju dok god je to moguće, već im je sve jasnije da se na međunarodnom tržištu to sve teže izvodljivo, tako da će se oni sve češće okretati pozajmicama od ovdašnjih banaka, ali onda taj novac ne dobije privreda, taj novac ne dobiju mali preduzetnici, ne dobiju fizička lica, odnosno on ne služi za bilo kakve ekonomske boljitke. Tako da se na taj način ekonomski problemi samo produbljuju.
Da bi se prevazišle podjele u Crnoj Gori, podsjetimo, premijer Duško Marković je nagovijestio mogućnost političkog kompromisa. Njegovo je očekivanje da će upravo taj termin obilježiti 2017. godinu.
Vjerujem da je traganje za kompromisom u prevazilaženju unutrašnjih podjela u crnogorskom društvu uslov svih uslova za našu sigurnu, stabilnu i prosperitetnu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Godina za nama, za Srbiju je bila burna. Kako kaže naš Ognjen Zorić, 2017. obećava. Uz redovne predsjedničke izbore govori se i o mogućnosti još jednih vanrednih parlamentarnih. Čekaće se i na epilog slučaja Sava Mala, najavljena je oštra borba protiv sive ekonomije, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.
U 2017. godini će se, stiče se utisak, vući repovi iz godine za nama. Pre svega bit će to još jedna izborna godina. Osim redovnog biranja novog predsjednika, nije isključeno ni da ćemo ponovo glasati i za sastav parlamenta. U svakom slučaju, izbori će biti reč koja će obeležiti barem prvu polovinu godine. Ocena je političkog komentatora Bobana Stojanovića, doktoranta i saradnika na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Pitanje je sada da li ćemo imati samo predsjedničke izbore ili ćemo opet imati parlamentarne. I tu se može povući paralela sa prethodnom godinom. Iako smo imali, mislim, prosto nepotrebne izbore u aprilu mjesecu, gotovo cela godina je nekako prošla u tom izbornom procesu. Ideja je da su političari kod nas, da se tako izrazim, bukvalno shvatili termin izborna godina. I nakon završenog izbornog procesa imali smo nekoliko mjeseci, da kad mogu čak i da nazovem reality programa oko formiranja vlade. Kada je formirana vlada, praktično smo odmah ušli u neku vrstu kampanje ili izbornog procesa za naredno 2017. Tako da potpuno su očekivanje za 2017. će prva polovina godine proći prvo u tome.
Ako bude samo predsjedničkih izbora, stvari se mogu završiti već u aprilu. Ako bude i parlamentarnih, ukazuje naš sagovornik.
Onda nas vjerojatno očekuje naredni proces formiranja vlade još nekoliko mjeseci, praktično u političkom smislu još jedna izgubljena godina u izbornom procesu.
Veliki su izazovi i u oblasti ekonomije. Iako je godina, po proceni državnih zvaničnika, u toj oblasti završena veoma uspešno, čak sa usvajanjem budžeta, koji, kako je rečeno, predviđa istorijski deficit, mnogo je toga na čemu još treba raditi. Same vlasti za ovu godinu najavljuju oštru borbu protiv sive ekonomije, najavljuje se i konačno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, obećanje koje se prenosi iz decembra u decembar. Ove godine resorna ministarka Ana Brnabić iznala je nešto racionalniji i skromniji plan nego prethodnih godina, oko 5.000 ljudi manje u javnoj upravi.
U smislu da se ne planiraju toliko velika otpuštanja kao što smo imali u prethodne dve godine, Ovo je dobro iz ugla ozbiljnosti planova,
kaže Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta, tela koje ocenjuje kredibilitet fiskalne politike države. Vučković podsjeća da raniji planovi u toj oblasti nisu ispunjeni, a da sadašnja procjena od oko 5000 ljudi viška ne deluje toliko nedostižno.
Tako da može da se desi da javni sektor bude rasterećen za ovaj broj ljudi. Da bi se to odigralo na najbolji mogući način, potrebne su nam reforme velikih sektora kao što su prosveta i zdravstvo, jer rešavanja viška zaposlenih nema ukoliko se ovi važni sektori ne reformišu.
Ističe Vučković, ipak, kako ukazuje, najvažniji izazov koji na polju ekonomije iščekuje Srbiju u 2017. jeste da se konačno sprovede reforma državnih i javnih preduzeća.
Tu se malo toga uradilo i dalje ova preduzeća ispostavljaju račun budžetu i praktično njihovi gubici se prelivaju preko leđa poreskih obveznika. Tako da je ključni zadatak vlade da promeni menadžment, da uspostavi tržišne mehanizme funkcionisanja ovim preduzećima i da na taj način da jednu zdravu podršku i privrednom razvoju i da rastereti budžet.
Borba protiv sive ekonomije i dalje će biti izazov. Stara boljka, koja prema ovogodišnjim procenama Nacionalne alijanse za lokalni razvoj svakoga dana proguta oko 8 miliona evra koji bi mogli da završe u budžetu Srbije, nalazi se u fokusu vlade za 2017. U tom smeru, premijer Srbije Aleksandar Vučić je pred sam kraj 2016. najavio zapošljavanje 100 novih inspektora terenske kontrole i pooštravanje kazni za neplaćanje poreza.
Neće više biti da odete kod sudije za prekršaje pa dobijete opomenu, pa onda drugi put 7 dana, pa treći put 14 dana da zatvara. Sad ćemo ići prvi put na oštru novčanu kaznu, drugi put 3 mjeseca zatvaranje, treći put ili 6 mjeseci ili godinu dana, to nam ostaje još da razgovaramo sa poreskom upravom. Tako da, ko misli da se igra sa državom, neki izvoli.
Događaj koji je dobrim delom obeležio 2016. jeste i noćno rušenje u beogradskoj četvrti Sava Mala, koje su izvršile osobe maskirane fantomkama. Uz rušenje objekata koji su se nalazili na mestu predviđenom za gradnju državnog projekta Beograd na vodi, fantomi su protivpravno lišavali slobode i nekolicinu građana koji su se tu zatekli, a na čije pozive, kako tvrde, policija nije reagovala, zbog, kako je ocenjeno, urušavanja pravne države, više desetina hiljada ljudi je u nekoliko navrata izašlo na ulice zahtevajući istinu. Istinu su tražile institucije poput zaštitnika građana, ali epilog nismo dobili. To nezatvoreno poglavlje iz 2016. preneće se i u narednu godinu, kaže nam politički komentator Boban Stojanović, ipak izražava i bojazan da epiloga zapravo neće ni biti.
Ali mislim da bi i građani i neke političke opcije morale da izvrše ozbiljne utjecaj i da se taj problem reši, jer to je nešto što definitivno opterećuje i pitanje vladavine prava i pitanje funkcionisanja države kao države, jer takve stvari su prosto nedopustive u današnjem svetu. Tako da sa te strane ja se nadam da ćemo dobiti sudski epilog i da će stvarno oni koji su odgovorni ne samo politički, već krivično odgovarati, ali iskreno kod mene postoji ta bojazan da se to nikad neće rešiti, a na nama je da na neki način ne dozvolimo da tako nešto zastari i da ostane nerešeno.
U društveni život Srbije vraća se i Bogoljub Karić, nakon što je specijalni sud ukinuo rešenje o pritvoru i naložio povlačenje poternice koja je raspisana pre 11 godina. U politički, navodno, neće, ali će, prema rečima svog brata Dragomira, ostati u rukovodstvu pokreta Snaga Srbije. U 2016. godini se, podsjetimo, na političku scenu vratio Vojislav Šešelj, nakon što je prvostepeno oslobođen u Hagu. U parlament su ušli njegovi radikali, a on je najavio kandidaturu za predsjednika države. Parlament je ove godine dobio još nekoliko osveženja. Poslanike iz pokreta Dosta je bilo i Dveri, podsjeća Boban Stojanović.
To je za mene pozitivna stvar, iako ne podržavam apsolutno sve što rade oni. Nije Dosta je bilo ni pokret Dveri, ali mislim da je eto on. Na neki način je osvežena politička scena koja je praktično 2000-ih do danas ostala ista i nepromenjena.
Na Srbiju će se u narednoj godini odraziti i dešavanja u svetu i regionu. Naši sagovornici ocenjuju da bi, s obzirom na dešavanja iz 2016. moglo doći do regionalnih trzavica, ali da neće biti bure. Što se ekonomije tiče, neizvesnosti je više, pre svega bi dešavanja u pogledu kamatnih stopa, cena primarnih proizvoda, nafte, kao i eventualni poremećaj iz međunarodnog okruženja, mogli da budu faktor koji bi uticao na ekonomske planove. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Analitičar iz Banja Luke Zoran Pavlović ne očekuje značajnije promjene na ekonomskom i političkom planu u Bosni i Hercegovini. Također ne vidi mogućnost za bolji standard građana osim ako spas ne pronađu u drugim zemljama gdje već odlaze cijele porodice. Jedino će dobro živjeti, kako kaže kasta budžetlija. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hrihasanović.
Analitičar iz Banja Luke Zoran Pavlović ne očekuje veće promjene u ekonomiji Bosne i Hercegovine jer, kako kaže, one nisu predviđene ni budžetima ni ekonomskim politikama, a nema ni volje ni želje da se to uradi.
Moj utisak je da ljudi koji su na vlasti žive jedan stabilan, ustaljen način života koji apsolutno nije okrenut realnom životu građana i potrebama građana, a to je pre svega ekonomski zamah i pokušaj da se stabilizuju pre svega politički, međusobni, partijski, personalni, kakvi god hoćete odnosi, kako oni ne bi odbijali bilo kojeg potencijalnog investitora, primarno domaćeg, a možda i nekog stranog. Ono što se može vidjeti to je da vlasti nisu svesne nužnosti i neophodnosti fokusiranja upravo na ta pitanja koja su definisana reformskom agendom, koja su definisana akcionim planom, ali ni u biti svim onim sugestijama koje nam dolaze od Evropske komisije, Svjetske banke, ali ono što traži Međunarodni monetarni fond, to ćemo morati uraditi.
Kvalitet životnog standarda u 2017. Pavlović analizira kroz nekoliko činjenica.
Mladi su potpuno destimulisani. Njihova jedina želja i ideja je da napuste ovu zemlju i to čine kako ko može. Od Hercegovine sa dokumentima Hrvatske pa preko ovih deficitarnih zanimanja po Evropi. Tako da smo u situaciji da će pokušati da se spasu svi oni koji mogu odlaskom iz ove zemlje. Oni koji ostanu će se suočiti sa realno povećanim troškovima života, jer je koncept entitetskih vlada da se fiskalna stabilnost njihovih troškova i trošenja obezbedi novim opterećenjem građana po svakom osnovu. Tako da je situacija takva da će građani koji ostanu u Bosni i Hercegovini živjeti teže, da će one kompanije i firme koje imaju mogućnost ili stvore mogućnost da rade nešto za inostranstvo će imati šansu da ostanu na istom nivou.
Bosna i Hercegovina je dobila upitnik Evropske komisije koji je ispit za sticanje kandidatskog statusa i koji treba ispuniti u prvih 5 mjeseci 2017.
Upitnik je dokument koji treba da definiše stanje jednog organizma, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine. Problem će biti odgovoriti na ta pitanja zato što s jedne strane naše statistike su pocepane na entitetske, naša koordinacija na davanju informacija i obavljanju, da kažem, preciznih analiza šta je stvarno stanje u privredi, u poljoprivredi, u životu. Dakle, jedine statistike koje su potpuno pouzdane, to je pitanje koliko nas se rodi, a koliko nas umre. Ovo sve ostalo je relativno nebitno, jer to niko ne smatra, kako kažem, važnim elementom koji će ga pokrenuti da dizajnira bolju socijalnu, zdravstvenu politiku. Taj obrazac je zbir pitanja na koje najveću mjeru nećemo imati odgovor. Jer kada vi date neku informaciju, vi morate reći i odakle vam ta informacija. A ono što će nama realno desiti, to je da odgovora na ta pitanja nemamo.
Političari pretežno gledaju kako za vrijeme mandata ostvariti svoje interese, a građani to mirno posmatraju.
Naši građani su na neki način pasivizirani do te mere da jedini impuls na koji reaguju to su neke nacionalističke aktivnosti i elementi koji su definitivno vezani za stvari od kojih se ne živi. Dakle, ono što je sigurno, to je da je koncept održavanja na vlasti, pre svega, kao što sam rekao, nacionalistički, baziran na potrebi stvaranja polarizovane emotivne situacije građanina. jer je stvoren ta jedna kasta budžetlija koje su sami sebi svrha. I danas ako pokušate bilo šta da uradite, shvatit ćete unutar tih organizacija, svako će shvatiti da nije ni vreme ni potrebno talasati, jer jednostavno njima je ovako dobro.
Procjene za 2017. godinu iznio je analitičar Zoran Pavlović. S njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Specijalni sud za ratne zločine, formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, ratifikacija demarkacije granice sa Crnom Gorom te dijalog sa Srbijom. Stari su novi izazovi Kosova u novoj 2017. kažu analitičari. Koliko će rukovodstvo biti u stanju da riješi ove probleme, znak je pak pitanja. S obzirom da je cijela prošla godina protekla u protestima i bučnom protivljenju ovim pitanjima. Amra Zeineli.
Osim sporta i kulture, Kosovo se malo čime može pohvaliti u 2016. Nasljeđeni problemi iz 2015. prenose se i na 2017. godinu. Odlazeći u 2016. propratili su protesti opozicije i civilnog društva, što zbog obaveze Kosova da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, što zbog specijalnog suda za ratne zločine te izbora Hašima Tačija za predsjednika Kosova. Posebno se protestovalo protiv urađene demarkacije sa Crnom Gorom, što je Kosovo i 2016. ostavilo bez vizne liberalizacije. Kosovo je nastavilo borbu protiv terorizma, te su nadležni u par navrata naveli da je Kosovo, zahvaljujući usvojenom zakonodavstvu, zabeležilo pad, a kada je u pitanju odlazak Kosovara na strana ratišta. Sloboda medija na Kosovu zabeležena da je bila na najnižem nivou, a korupcija i dalje rak rana za institucije, što su nedavno potvrdili i ambasadori Kvinte u Prištini. Ono što je za veći deo Kosova bilo pozitivno jeste svakako zakon o rudniku Trepča, kojim se predviđa 80% vlasništva vlade u Prištini na Trepčom i ulazak vlade u moguća partnerstva sa privatnim sektorom. To je međutim naljutilo kosovske Srbe i Srbiju, koja smatra Trepču svojim vlasništvom, te dovelo i do bojkota kosovske institucije od strane srpskih predstavnika, bojkot koji i dalje traje. Na čekanju su i dalje zajednica opština sa srpskom većinom, početak rada specijalnog suda za ratne zločine, vizna liberalizacija, formiranje vojske Kosova te i nastavak političkog dijaloga sa Srbijom. Ovo poslednje je neizvjesno, uzimajući u obzir na oštrene odnose na relaciji Priština-Beograd, pre svega zbog neformiranja zajednice, te i zbog izgrađenog zida u Severnoj Mitrovici. Pri kraju same godine, tek otvoreno predstavništvo vlade Kosova na severu napadnuto je eksplozivnom napravom koja srećom nije eksplodirala. Godina će ostati upamćena i po tragičnoj smrti mladog aktiviste pokreta samopredeljenje Asreta Deharija u prizrenskom zatvoru, smrt koja je po zaključku nadležnih institucija prouzrokovana samoubistvom, dok tu smrt porodici pokret samopredeljenje smatra ubistvom. Kosovo se krajem godine može pohvaliti dobijenjem svog pozivnog broja 383. Ove godine je također stupio na snagu i prvi ugovorni sporazum sa Evropskom unijom, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ostale pozitivne vesti sa Kosova ticale su se uglavnom sporta i kulture. Džudistkinja Majlinda Kilmedi donala je prvo olimpijsko zlato Kosovu. Pored toga, Kosovo je primljeno u UEFI i FIFI, a po prvi put filmsko ostvarenje sa Kosova Šok našlo se u konkurenciji za Oscara. Jedno značajniji posjeta međunarodnih zvaničnika svakako je bila ona američkog potpredsjednika Joe Bidena, koji je upozorio kosovske političare da moraju da formiraju zajednicu i da reše pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom. Kosovu su posjetili i britanski princ Charles i njegova supruga vojvotkinja Kamila. Kosovski analitičar Driton Sinmane kaže da se svi izazovi iz 2016. prebacuju na 2017. te da se radi uglavnom o prioritetima državnih organa koji prevazilaze svakodnevni život građana. Neki prioriteti se i dodaju, kao što je funkcionalizacija specijalnog suda za ratne zločine. Dijalog sa Srbijom je na najvećoj raskrsnici od samog početka ovog procesa, na gorućoj tački sada, jer je u pitanju tendencija međunarodne zajednice i kosovske vlasti da se okonča ovaj pregovarački proces o tehničkim pitanjima o kojima se do sada razgovaralo. U međuvremenu smo i na političkoj raskrsnici zbog izgradnje zida na severu, zbog pristupa srpske liste, ali zbog kašnjenja u formiranju zajednice, kaže Seljmanaj. Pored dijaloga i zajednice, pitanje demarkacije će i dalje ostati aktuelno. Ovo nisu laki izazovi za trenutno rukovodstvo. Zbog zajednice i demarkacije bilo i nasilje u Skupštini. Vlada do sada i pored velikog broja glasova dokazala je da ne može da se suoči s ovim temama, kaže Seljmanaj. On navodi da su kompromis i konsenzus među političkim partijama potrebni za sve ove teme.
Ove teme ili se trebaju rešiti ili se treba ići u nove izbore koji možda i neće da nam pruže rešenje temama koje prevazilaze realne probleme građana Kosova, ističe Seljvanaj. A građanin Kosova, kako kaže, ostaje na margini javnog života na Kosovu.
Narod na Kosovu, bez obzira na etničku pripadnost, jedino su deo javnih obraćanja političara radi sopstvenih interesa. Realan život građana, njihovi problemi, govore da moramo da damo maksimum za obrazovanje, zdravstvo i kulturu kako bi imali jednu drugu perspektivu. Izveštaj PISA koje je Kosovo ocenilo veoma loše što se obrazovanja tiče i svi ostali međunarodni izveštaji veoma su obeshrabrujući jer govore da su investicije političke klase isključivo deo interesa određenih politički i nepolitički grupa. Interesi građana su tercijalni i to treba da se promeni. To se postiže samo glasom, zaključuje Seljmanaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Hrvatska je u 2016. promijenila tri vlade i doživjela dva izborna ciklusa. Dvije najveće stranke promijenile su lidere, a negativni ekonomski trendovi počeli su mijenjati predznak. Troje analitičara, dvojica naučnika i jedna novinarka za naš program govorili su Enisu Zebiću o tome koji su najveći izazovi koji čekaju hrvatske građane u sljedećoj godini, kako u politici, tako i u ekonomiji.
Najveći su izazovi pred Hrvatskom u 2017. očuvanje političke stabilnosti i nastavak gospodarskog rasta. Koalicijska vlada HDZ-a i Mosta ima puno veći potencijal stabilnosti nego ona Oreškovićeva, ocjenjuje za naš program Berto Šalaj sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Jer kaže, gospodin Plenković je drugačijih političkih kapaciteta nego gospodin Karamarko. A Most je svjestan da je na izborima prošao lošije nego prošli puta i da se parlamentarna većina i vlada mogu relativno jednostavno formirati bez njih, kaže naš sugovornik. Veliko su iskušenje predstojeći lokalni izbori u svibnju, gdje će u brojnim sredinama HDZ i Most pucati jedni na druge iz svih oružja, ali on vjeruje da će Plenkovićeve, kako kaže, diplomatske vještine spriječiti da se te tenzije preliju i na nacionalnu razinu.
Tako da ja, iako naravno vrlo teško je prognozirati, pokazala je hrvatska politika u proteklih godinu dana, ali ja ne očekujem neki scenarij rušenja ove vlade, prijevremenih izbora, nestabilnosti na nacionalnoj razini. Meni se čini da će Plenković tu ići jednim, da tako kažem, srednjim putem. Neće dozvoliti desnici nacionalističkoj stranke da mu radi previše problema, niti će davati prevelike koncesije ljevici. On je tu tipičan jedan evropski pučanin, on će to tako pokušati igrati. Most će, čini mi se, biti spreman za suradnju.
Ostaje da se vidi razvoj ekonomske situacije, dodaje Šalaj.
Hoće li se te njihove projekcije o tom velikom gospodarskom rastu ostvariti ili će tu zapravo imati problema ako se ne ostvare te njihove pretpostavke?
Komentatorica Hrvatske radio televizije Jasmina Popović negativnu ocjenu godine za nama protegnula je u izjavi za naš radio i na godinu u koju smo upravo ušli.
Prema tome nemamo se čemu nadati, bitno će biti preživjeti kao i mnoge godine do sada. Ono što se nalazi pred Hrvatskom je, ja mislim, politički nestabilna situacija zbog toga što ćemo imati vjerojatno i dalje okapanja između HDZ-a i Mosta, imat ćemo i dalje politiku ispražnjenu od sadržaja i imat ćemo i dalje demagoške i populističke vođe koji pokušavaju negdje zabetonirati, zacementirati svoj prostor za sljedeće izbore. Čekaju nas lokalni izbori, tu će se prezložiti situacija, vjerojatno će se nakon toga znati kakav je odnos snaga i ne bi me iznenadilo da nakon toga se krene i prema zazivanju novih parlamentarnih izbora.
Podjednako tako s ekonomijom, ona službenim statistikama ne vjeruje.
Ekonomski znamo kako stojimo, Hrvatska je u lošoj poziciji, ovi pokazatelji koji su pokušaju da se probudi kod naroda nešto malo optimizma će se vjerojatno istopiti s vremenom ako ne bude novih kredita i novog novca koji se može upumpati u to gospodarstvo da bi se stvorio privid bolje situacije nego što jest. Dok ne otvorimo nova radna mjesta, a nekako ne izgleda da vlada ide prema tome, nećemo moći bolje niti živjeti.
Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić kaže da ne želi biti ni optimist ni pesimist. Sve ovisi o potezima hrvatske vlade, kaže Jurčić za naš program.
Ukoliko oni u prvih 6 mjeseci naprave jednu sustavnu politiku prema specifičnostima hrvatskog gospodarstva i društva i prema okruženju, gdje bi na prvo mjesto stavila industrijsku politiku, što se danas često zove smart specialization ili pametna specijalizacija, na drugo mjesto regionalnu politiku kako će potaknuti razvoj manje razvijenih hrvatskih krajeva i aktivirati neiskorištene resurse, tek na treće mjesto ako stavi onda fiskalnu politiku koja bi to mogla isfinancirati i monetarnu politiku koja bi osigurala dovoljno kvalitetnog novca, onda bi krajem godine i početkom 2018. godine imali stope rasta koje bi mogli biti najveće u Europi.
Ipak, je li optimist ili pesimist, pitali smo.
Tako biti optimist ili ne biti optimist, ovisi o tome kako procjenjujete situaciju, znači okruženje i struktura hrvatskog gospodarstva omogućuje priznu stopu rasta oko 2-2,5%. Ako vlada bude djelovala pozitivno, to može preći 4%, ako bude djelovala negativno, onda to možemo se vratiti na nulu.
Kao primjer negativnog djelovanja on navodi nedavnu Milanovićevu vladu lijevog centra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Analitičari u Podgorici, Beogradu, Sarajevu, Prištini i Zagrebu analizirali su izazove u 2017. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.